Protams, arī es esmu ļoti gandarīta, ka mūsu kopējais darbs ir rezultējies. Nu, tur, kur mēs tiešām visi cerējām, tas rezultēsies. Un faktiski tieši tas, ka ir jāņem vērā, kad tomēr darbs, kas mums jādara tālāk, lai mēs stiprinātu šo finanšu nozeres sakārtošanu un finanšu noziegumu apkarošanu, turpināsies. Un mums ir katram savi uzdevumi, kas ir jādara arī, lai turpmāk mēs nekad neatgrieztos situācijā, kurā mēs bijām.
Restīvi, tāds labs mājas darbs ir izdarīts, bet ar to viss nebeidzās, ja?
Protams, jo katrai institūcijai ir savi uzdevumi, un mums kā finanšu kapitāla tirgus uzraugam, turpmāk mums ir ļoti svarīga prioritāte, ka mēs vairāk balstīsimies uz risku izvērtējumu, tādu pieeju un faktiski vairāk stiprināsim tieši izpratni par to, kas tad ir šie riski, kā tos ieviest, kā ir vajadzīgi, jo projām iekšējās kontrolas sistēmas katrai institūcijai, kas būtu jādara iekšējās kontrolas sistēmas pilnveidē un stiprināšanā. Tā kā, protams, arī izpratnes veicināšana par to, kā tad ir piemērojami konkrētie normatīvie akti un es domāju, ka soli pa solim viens otram pretī mejot, mums ir jāpanāk, ka šis gads būs tāds atspēriens finanšu sektoram, lai turpmāk mēs daudz vairāk runātu par attīstību.
Un ar šo vērtējumu mēs arī finanšu sektoru savu reputāciju var sākt atkopt un spodrināt no jauna, vai ne?
Nu, protams, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ne tikai, protams, mums šeit iekšienē, bet tieši tā sadarbojoties ar mūsu ārvalstu partneriem, ar korespondentu bankām, ar visiem, kur mūsu finanšu sistēma īstenībā ir arī ļoti nozīmīgi atkarīgi no šiem sadarbības partneriem.
Bet tālāk, cik saprotu, tāda stingra uzraudzība Latvijai vairs nav, pēc diviem gadiem mums ir par savu paveikto jāziņo atkal, ja?
Nu jā, protams, mums ir jāturpina strādāt, lai mēs pēc šiem diviem gadiem tiešām skaidri parādītu, kas ir atkal izdarīts, kādus soļus uz priekšu mēs esam šķēruši un spēruši un kas tieši tā ir katras institūcijas dienas kārtībā un kā mēs efektīvi to realizējam.